Labrīt, cienījamie kolēģi. Ir pulkstens 9, lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 29. novembra saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemta vairāk iesniegumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 29. novembra saimas darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums būvniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 29. novembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu pasta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas banku, nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju un uzskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisija nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju un uzskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisija nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un uzskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un uzskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Elksniņa, Četkovsa, Gešiņa, Kīferova, Rubika iesniegto likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un uzskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš.
Augsti godājumā saimas priekšstādētājs kundze, cienījamie kolēģi. Mēs esam sagatavojuši un iesnieguši šo un arī deviņus nākamos likumprojektus, kuri skar valsts amatpersonu imunitāti. Minētie likumprojekti ir izstrādāti, ņemot vērā savstarpējās attiecības starp tiesu varu, izpildu varu un arī likumdošanas varu. Saimas juridiskā komisijā ir iesniegts iepriekš likumprojekts attiecībā uz saimas deputātu imunitāti, bet mūsu skatījumā lielā apmērā tas nav pilnīgs, jo ir nepieciešams plašs skatījums attiecībā uz imunitātes sistēmu kopumā, ņemot vērā to imunitātes apjomu, kāds ir gan prokuratūras, gan tiesu, gan arī tiesību sargam, gan arī ministru kabineta locekļiem, korupcijas novēršanas apkarošanas biroja darbiniekiem. Uz doto brīdi pastāvošā situācija liecina par to, ka imunitātes apjoms atsevišķajām amatpersonu kategorijām ir dažāds. Tā imunitātes nav valsts prezidentam, ministru kabineta locekļiem, nav ministru parlamentāriem sekretāriem, imunitātes administratīvās nav korupcijas novēršanas apkarošanas biroja amatpersonām. Turpretī imunitāte saimas deputātiem, tiesību sargam, atšķiras vien ar procesālo kārtību, kad saimai ir jādod sava piekrišana konkrētā deputāta izdošanai administratīvai sodīšanai. Tādām valsts amatpersonām kā prokuroriem, tiesnešiem un valsts drošības iestāžu darbiniekiem imunitāte ir pilnīga un nostiprināta arī materiālās normās, kas liec faktiski minēto amatpersonu saukšanu pie administratīvās atbildības vispār, piemērojot vien disciplināro atbildību. Kā pamats minēto grozījumu iesniegšanai kalpo Lietuvas konstitucionālās tiesas pagājušā gada spriedums, kurā ir atzīts, ka administratīvās imunitātes pamatā policijas amatpersonām nav nekāda attaisnojuma tieskajā un demokrātiskā sabiedrībā, un tas faktiski liec iespēju saukt personas pie juridiskās atbildības, pie apstākļiem, kad persona varētu izdarīt jebkuru administratīvo pārkāpumu. Atbilstoši Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūra ir atzīts, ka administratīvo pārkāpumu lietas ir mazās krimināla lietas, un personas nesaukšana pie šāda veida atbildības ir valsts iekšējās politikas jautājums, bet tomēr ir jāņem vērā tas attaisnojums un tie pastāvošie kritēriji, lai personas pie noteiktiem apstākļiem un tām piešķirtu privilēģijas, lai viņas netiktu sauktas pie administratīvās atbildības. Es aicinātu kolēģus atbalstīt šo un arī nākamos priekšlikumus un nodošanu to juridiskai komisijai, lai juridiskā komisija varētu pilnā apjomā izvērtēt šā institūta darbību un ietekmi. Tāpat mēs arī piedāvājam grozīt administratīvo pārkāpumu kodeksu un iestrādāt normu, ka gadījumā, ja pārkāpumu ir izdarījusi valsts amatpersona, tad pienākums tai personai, kura attiecībā pret valsts amatpersonu piemēro administratīvo sodu, ir arī paziņot tai padotībai tai atrodošajai padotības ministrijas kompetentām amatpersonām, ka persona ir saukta pie administratīvās atbildības. Līdzīgs regulējums jau uz doto brīdi darbojas attiecībā uz saimes deputātiem, korupcijas novēršanas apkarošanas biroja un valsts ieņēmuma dienesta attiecīgi rīcībā ir mājas lapas, kurā tiek publicētas amatpersonas ar izdarītiem pārkāpumiem. Mēs piedāvājam šo sistēmu harmonizēt un piedāvāt risinājumu, kad sabiedrība būs informācija par tām personām, kuras ir izdarījušas administratīvos pārkāpumus. Es aicinātu šo un arī citus mūsu iesniegtos likumprojektus, kuri ir skatāmi vienotā paketē, nodot izskatīšanai juridiskai komisijai. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu. Nē, deputāte Elksniņa, Cvitkausa, Gešiņa, Kifaro, Rubika iesniegto likumprojektu grozījums tiesības sardlikumā, nodot cilvēku tiesību un sabiedrisku lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāte Elksniņa, Cvitkausa, Gešiņa, Kifaro, Rubika iesniegto likumprojektu grozījums satversmes tiesas likumā, nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāte Elksniņa, Cvitkausa, Gešiņa, Kifaro, Rubika iesniegto likumprojektu grozījums likumā par tiesu varu, nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāte Elksniņa, Cvitkausa, Gešiņa, Kifaro, Rubika iesniegto likumprojektu grozījums tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāte Elksniņa, Cvitkausa, Gešiņa, Kifaro, Rubika iesniegto likumprojektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāte Elksniņa, Cvitkausa, Gešiņa, Kifaro, Rubika iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāte Elksniņa, Cvitkausa, Gešiņa, Kifaro, Rubika iesniegto likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteikusies runāt deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, mūsu kolēģi no Saskaņas centra tātad ir ierosinājuši grozījumus likumā par interešu konfliktu novēršanu amatpersonu darbībā. Proti mūsu kolēģi ierosina no šī likuma svītrot 31. pantu. Cienījamie kolēģi, es gribētu mazliet sīkāk paskaidrot, kas tad ir šī likuma 31. pants. Tātad šī likuma 31. pantu šim likumam Saima pievienoja 12. gada vasarā ar nolūku, lai valsts amatpersonu, tiesnešu un citu amatpersonu administratīvie pārkāpumi tiktu publiskoti. Lai šos administratīvos pārkāpumus publiskotu iestādes, kas lemj par administratīvā pārkāpuma lietām un pieņem lēmumus šajās lietās. Šis te priekšlikums tika virzīts Saimes pretkorupcijas apakškomisijā. Pretkorupcijas apakškomisijas deputāti atbalstīja šo priekšlikumu, un tas tika virzīts pēc vienotības deputāta Alekseja Loskutova rosinājumu. Pēc tam šo priekšlikumu atbalstīja arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Jau šī gada vasarā šis priekšlikums guva ļoti pozitīvu rezonanci. Vairāki žurnālisti izteicās, ka viņu darbā tas ļoti palīdz redzēt un zināt, kur kādā veidā tiek publiskoti šie te amatpersonu, tiesnešu un citu amatpersonu administratīvie pārkāpumi. Šobrīd mūsu saskaņas centra kolēģi mums ir piedāvājuši kopēju procesu, kādā veidā koriģēt administratīvās atbildības normas dažādos likumos, un arī piedāvājuši iespēju publiskot šos te pārkāpumus administratīvo pārkāpumu kodeksā. Cienījamie kolēģi, mēs sīki izdiskutējām šo piedāvājumu attiecībā uz interešu konflikta novēršanas likumu vakar vienotības frakcijā un vienojāmies, ka mēs atbalstīsim šīta likuma projekta nodošanu komisijām. Tomēr es jums gribētu atgādināt, ka mūsu kolēģi no saskaņas centra nevienmēr ir ieturējuši ļoti konsekventu nostāju šajos te administratīvās atbildības jautājumos. Tā piemēram 20. jūnijā šajā gadā mēs Saeimā balsojām par to, vai nodot komisijām grozījumus satversmē, kas paredzētu tieši to atteikšanos no deputāta imunitātes pret administratīvo atbildību. Par nodošanu komisijām nebalsoja neviens saskaņas centra deputāts. Cienījamie kolēģi, mēs vienotības frakcijā izdiskutējām, ka lai gan saskaņas centra deputāti mēdz mainīt savu pozīciju acīm redzot vienreiz pusgadā, mēs tomēr atbalstīsim nodošanu komisijām, šī likuma projekta nodošanu komisijām. Tomēr mēs uzskatām, ka tā ir ļoti svarīga norma, ka sabiedrībai un medijiem ir tiesības zināt par valsts amatpersonu pārkāpumiem, un ja mūsu kolēģi no saskaņas centra būs darījuši visu, lai panāktu to, ka ir vienots regulējums amatpersonu administratīvo pārkāpumu publiskošanai, pirmajā lasījumā mēs šo likumprojektu neatbalstīsim. Paldies!
Paldies! Par pieteicies runā deputāts Andrejs Elksniņš. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Elksniņš.
Gudājumā saimes priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es tiešām nesaprotu, kādēļ Čigānas kundze attiecībā pret mūsu ierosinājumu un iepriekšējo arī neesošiem iebildumiem par to, ka mūsu paketē, kura sastāv no 10 likuma projektiem, ir virzāma izskatīšana juridiskai komisijai, pēkšņi sāka apelēt ar kaut kādiem viņas iekšienē esošiem aizvainojumiem par iepriekšējo saskaņas centra esošo pozīciju. Es neiedziļināšos un varbūt tās necentīšos būt politiski nekorekts attiecībā pret jums šajā situācijā un pieminēt vienā vai otrā situācijā, kā rīkojoties jūs vai kāpēc mēs rīkojamies šajā situācijā tā vai šitādāk. Situācija konkrētā gadījumā ir ļoti vienkārša. Imunitātes jautājums attiecībā uz jūsu iepriekšējiem iesniegtiem grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, nu esam godīgi, ir izrādāts nepilnīgi. Nepilnīgi kāpēc? Tāpēc, ka valstī nepastāv tikai likumdošanas vara. Vienlaicīgi ir arī tiesvara un izpildvara. Imunitātes jautājums kā institūts ir jāskata lielā mērā kompleksi, it īpaši ņemot vērā savstarpējās attiecības starp likumdošanas, tiesu un arī izpildvaru. Vienīgais aicinājums mūsu attiecībā uz minēto likuma projektu ir nodot to juridiskai komisijai, kurā tas tiks apspriests, vēl jo vairāk. Piedāvājot svītrot no likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā šo normu, kura ir attiecināma un kuru izpilda korupcijas novēršanas apkarošanas birojs tikai attiecībā uz tās šīs iestādes kompetencijā esošām lietām, mēs piedāvājam šo no logikas sevišķajā veidā attiecināt uz visu un vispārinot iestrādāt mehānismu administratīvo pārkāpumu kodeksā, kad par ikvienu administratīvo pārkāpumu būs jāinformē sabiedrība ne tikai, kas attiecas par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, jo secinājums slēdziens attiecībos personas atrašanos interešu konfliktā ir administratīvo pārkāpumu protokols saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksu. Un šajā situācijā es tiešām lūgtu varbūt atturēties no savstarpējiem pārmetiem šajā situācijā un mūsu priekšlikumu skatīt kompleksā vēl jau vairāk. Tas nav balsojums par likuma projektu galīgajā lasījumā, kad rītdien vai parīt viņi stāsies spēkā. Paldies.
Jā, paldies, Elksniņa kungs. Tas būs balsojums par likuma projektu nodošanu komisijām. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Elksniņa, Cvetkausa, Gešiņa, Kifarova, Rubika iesniegto likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretā turas nav, paldies, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Elksniņa, Cvetkovasa, Gešiņa, Kifarova, Rubika iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Par pretpieteikusies runāt deputāti Ines Lībiņegnere.
Godātie kolēģi, es vēlos pateikties par milzīgo darbu par visiem šiem šodien nododamajiem likumprojektiem, kas tik tiešām ir skatām kopsakarā, un ka mēs tiešām varam pateikties Elksniņa kungam, kurš visticamāk no šiem pieciem deputātiem ir bijis visaktīvākais šo likumprojektu sagatavošanā par to, ka mēs tiešām šobrīd varam skatīt imunitāti kopā ar arī citu augstu amatpersonu imunitāti. Tas bija viens no iebildumiem, ko viņš minēja iepriekš, juridiskās komisijas izveidotajā darba grupā par satversmes grozījumiem, ka šim jautājumam likumdevējs nav vēl pieķēries. Un tādējādi šis lielais mājasdarbs, kurš ir sagatavots, mums ļaus tik tiešām šo jautājumu skatīt kontekstā un atbildīgi arī to risināt. Taču kāpēc es runāju pret un kāpēc es neesmu gatava šodien atbalstīt sagatavotos satversmes grozījumus. Man gluži vienkārši šķiet, ka visā šajā lielajā darba dunā Elksniņa kungs ir aizmirsis, ka satversmes grozījumi jau komisijām ir nodoti. Un, manuprāt, ņemot vērā to, ka 4 satversmes grozījumi jau ir iegulušies juridiskās komisijas darba kārtībā, nebūtu nepieciešams nodot vēl 5. Vēl jau vairāk, tā kā tiek piedāvāts grozīt satversmes 29. Pāntu, tad vēlos atgādināt, ka esam juridiskajai komisijai nodevuši likumprojektu, kurā ir rosināts grozīt gan 29. Pāntu, gan 30. Pāntu. Tie ir abi panti, kuri satversmē tātad arī regulē deputātu imunitāti. Un līdz ar to, ja ir kādi priekšlikumi, tad varbūt mēs varētu šo likumprojektu virzīt šeit Saeimas sēdē pirmajam lasījumam, un tad arī deputāti varēs iesniegt savus priekšlikumus par grozījumiem 29. Pantā, kurš arī ir atvērts. Tagad mazliet par būtību. Tā lielākā atšķirība šodien pie tiešām tā labā darba, kas tiek darīts, ka mēs runājam par imunitātes samazināšanu, tomēr ar tādu nožēlu jākonstatē, ka tā lielākā atšķirība iesniegtajā likumprojektā ir, ka tā imunitāte tomēr netiek samazināta pietiekami. Šeit runa ir par jau folklorizējušos kratīšanu. Satversmes grozījumu darba grupā gan 10. Saimā, kas tika skatīta pēc deputāta Aināra Šlesara neizdošanai, kratīšanai un visiem šiem attiecīgi sekojušajiem notikumiem, tika tātad izstrādāti grozījumi kā alternatīvas arī likumprojekts no juridiskās komisijas, kur toreiz atbalstīja arī saskaņas centrs, par to, ka kratīšana šobrīd tiesiskā valstī, demokrātiskā valstī, tik tiešām nav tā krimināla procesuālā darbība, kuru vajadzētu 2 dienas iepriekš plaši iztirzēt Saeimas ētikas un mandāta komisijā, pēc tam šeit Saeimā nobalsot, jo gluži vienkārši zūd tā jēga, un mēs izskatāmies smieklīgi uz citu Eiropas valstu fonu. Par to arī mums atgādināja Eiropas padomes ģenerālsekretārs šajā vizītē šogad rudenī, kurā piedalījās gan Cilevičs kungs, gan Sakovska kungs, kuri ļoti aktīvi darbojas no arī Eiropas Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā, kurus jūs no savas frakcijas esat virzījuši, viņi arī var to apliecināt, ka nu, mēs izskatāmies tiešām smieklīgi, ka mēs slēpjamies aiz šīm imunitātēm. Līdz ar to, ņemot vērā to, ka mēs tik tiešām šajā satversmes grozījuma darba grupā esam noskaņoti strādāt, mēs esam aicinājuši jau līdz šim visus konstitucionālo tiesību ekspertus, esam veitījuši visus piedāvājumus un ir sagatavot, manuprāt, manā skatījumā ļoti laba redakcija, tad es tomēr vairāk paļaujos uz šo ekspertu apspriesto redakciju nekā uz 5 deputātu iesniegumu par priekšlikumiem satversmē, jo par satversmi ir jānobalso 2/3 Saeimas. Tādēļ, godātie kolēģi, varbūt tiešām netaisīsim tikai tādu publisko attiecību akciju par to, ka mums ir jauna grozījuma satversmē par imunitātes samazināšanu, bet strādāsim tiešām pie imunitātes samazināšanas, lai likumprojekts grozījuma satversmē virzītos uz priekšu. Un kā jau es minēju, tad aicinu iesniedzējus un viņu frakciju un arī citus, kuri vēlētos šodien atbalstīt šī visnotaļ nozīmīgā jautājuma nodošana komisijām, pievērsties tam likumprojektam grozījuma satversmē, kas komisijā jau ir, un es ar prieku sagaidu, ka mēs tātad šeit to varēsim pieņemt pirmajā lasīmā, un tad iespējams arī debatēt, ja Elksniņa kungs mūs pārliecinās par to, ka kratīšanas imunitātei satversmē tomēr ir jābūt. Paldies, aicinu balsot pret.
Paldies. Par pieteicies runājumu deputāts Andrejs Elksniņš.
Budājumie kolēģi, man tiešām ir prieks par tiem pateicības vārdiem no Egneres kundzes attiecībā uz mūsu ieguldīto darbu šajā jautājumā, bet kā zināms, tad arī darvas karote var šo medus mucu sabojāt, un acīm redzams ir jādiskutē par šiem jautājumiem mazliet detalizētāk. Pirmkārt, man ir jāatgādina vēlreiz, ka ir iesniegta likumdošanas pakete attiecībā uz veseliem 10 likuma projektiem, kuri skar kompleksu valsts amatpersonas imunitātes jautājumu. Protams, Zatler reformu partija politikā ir iegājusi ar šlesera kratīšanas lietu, un acīm redzot, šis jautājums tiešām šai politiskai frakcijai ir svarīgs, it īpaši pie apstākļiem, ka nu, laikam viņiem gribās tā tomēr vienu otru pakratīt. Attiecībā uz Eiropas Savienības ģenerāla sekretāra iebildumiem, attiecībā uz to, ka mums nav jāskata šis jautājums un ir jāatsakās vispār no Saeimas deputātu imunitātes, es saprotu atgādinātu pagājušā gada Saeimas balsojumu un arī saskaņas centra piedāvājumu vispār atteikties no jebkādas imunitātes Saeimas deputātiem. Saeimā šis mūsu priešlikums atbalsts nav guvis. Tai pašā laikā, protams, pie centieniem, kad mūsu iekšējā politika ir pakļauta tiem nostādījumiem, kurus mēs saņemam no ārpuses, es ieteiktu varbūt tās Eiropas Savienības ģenerāla sekretāram šādus pārmetumus attiecībā uz valsts amatpersonu imunitātes apjomu attiecībā uz kriminālu lietām, varbūt izteikt Vācijas kanclerei Merkeles kundzei, attiecībā uz Vācijas, Bundestaga deputāta imunitātes apjomu. Identiskus pārmetumus viņš varētu izteikt arī Austrijas parlamentam, Francijas un arī Itālijas pieņemsim. Tās ir 4 valstis, kuru parlamenta deputātu imunitātes apjomu esmu izpētījis un materiāli par kuru ir Saeimas juridiskās komisijas rīcībā un jūs, Egneres kundze, bijāt tai skaitā starp tiem deputātiem, kurus ir iepazinušās, kāds ir imunitātes apjoms citās valstīs. Tas ir pirmkārt. Orkārt, attiecībā uz minētā likumprojekta nevirdzīšanu izskatīšana juridiskai komisijai, jo tur jau ir līdzīgs likumprojekts attiecībā uz Saeimas deputātu imunitāti. Protams, tas ir, un arī savā pirmajā uzstāšanās es norādīju, ka šāds likumprojekts ir, bet neskatoties uz viņa esamību, juridiskās komisijas sēdēs skatīts viņš netiek. Tas ir viens. Orkārt, anotācija pie tā likumprojekta arī ir savādāka, kuru jūs, Egneres kundze, attaisinojat ar saviem populistiskiem mērķiem vienīgi attiecībā uz Saeimas deputātiem. Es tiešām aicinātu parlamentu nepakļauties šāda veida provokācijai, ko īsteno Egneres kundze, un tiešām būt atbildīgam attiecībā uz likumprojektu izstrādes gaitu un nodot komisijām,
kopsakarībā visu likumprojektu, ko mēs esam izstrādājuši. Nevis tagad pie apstākļiem, kad viņi paši atzīst, ka viņu iepriekšējie iesākumi attiecībā uz imunitātes jautājumu bija nepilnīgi, un tagad attiecībā uz saskaņas centra juristu ieguldīto darbu censties pie šī jautājuma plūkt kaut kādus laurus. Es tiešām godējami deputāti aicinātu būt atbildīgiem un šo priešlikumu juridiskai komisijai nodot. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlēmums. Jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Elksniņš, Vetkausa, Gešiņi, Kifra un Rubik iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, noskot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, balsošanas režīm. Paldies, lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51 atturas nav, likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Elksniņš, Vetkausa, Gešiņi, Kifra un Rubik iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina sabiedrības saliedētības komisijas iesniegto likumprojektu par otrajā pasaules karā mobilizēto personu status nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ilmārs Latkovskis.
Augsti godātā saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, daži apsvērumi par šo likumprojektu par otrajā pasaules karā mobilizēto personu statusu. Atļaušos atgādināt vienu vēsturisku patiesību vai apgalvojumu. Latvieši ir bijuši labi karavīri, bet slikti politiķi. Un varbūt tas izskaidro zināmā mērā neveiksmes ar līdzīgiem likumprojektiem līdz šim. Un kur varbūt ir šoreiz mēģinājums veidot kaut ko nedaudz atšķirīgu. Līdz šim tā ir bijusi izteikta pretnostatījuma politika, un šobrīd ir mēģinājums iet tomēr uz sadarbības politiku. Ja līdz šim šie likumprojekti ir tikuši iesniegti no viena politiskā spēka, tad šoreiz tas bija Saeimas sabiedrības saliedētības komisijā mēģinājums veidot kompromisa starta variantu, pie kura ir strādājuši visi frakciju deputāti. Dažas domstarpības ir palikušas, bet tas tomēr vairs nav pretnostatījums. Ja līdz šim mēs uzsvērām par otrajā pasaules karā cīnītājiem, ka viņi bijuši par vai pret izteikti cīnītāji, un to mēs neapšaubām arī šodien, bet svarīgi ir arī skatīties uz viņiem kā tomēr uz upuriem, uz vēsturisko notikumu upuriem, kad šie jaunie puiši, brašie latviešu karavīri, jo īpaši kara otrajā daļā kļuva par vienkārši par lielgabalu gaļu, un tiem, kuri izdzīvoja arī turpmākā dzīve, ļoti stipri no tā tika ietekmēta un, var teikt, arī samaitāta. Jo arī atjaunotās valsts laikā tie ir bijuši neērtie cilvēki, vai ne fašisti vai okupanti, par kuriem nav ērti runāt un neizdevīgi ir, jo, ja arī mēs paši kaut ko saprotam, tad citi mūs nesapratīs starptautiski un labāk viņi ir bijuši vienmēr nobīdīti. Un dažkārt ir pārmetumi, ka viņus izmanto galējie kaut kādi flangu politiķi, bet tajā pašā laikā tie vienīgie, kuri varbūt par viņiem ir interesējušies, varbūt no savas politiskās nišas skatījumu, bet viņi ir centušies izrādīt uzmanību. Un tāpēc mans aicinājums ir līdzsvaroti, pragmātiski un mierīgi, maksimāli arī mēģinot atteikties no ideoloģiskiem, no emocionāli ideoloģiskiem apsvērumiem, jo likumprojekts ir ļoti pragmātisks. Un ne tik daudz skatoties pagātnē, kuru mēs nedrīkstam aizmirst, bet arī neaizmirst par nākotni, virzīt komisijai, atbildīgai likumdošanas komisijai šo projektu, jo karavīri gaida, viņi vairs nekaro, viņi gaida, ka latvieši būs arī beidzot labi politiķi, un tāpēc es aicinu šo likumprojektu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs.
Cienītā prezidija priekšsēdētāja, cienījums dāmas kungi. Ko gaidām no likumprojektā, kurā mērķis ir atbalstīt otrā pasaules kara veterānus? Materiālu atbalstu tiem Latvijā dzīvojošiem pensionāriem, kuri kara laikā kļuva par kaujiniekiem. Ja pieļautu, ka vis jaunākajam no viņiem 1945. Gada aprītēja 17 gadu, tad šogad šie bijušie karavīri ir 84 gadu veci vai vecāki. Kas būtu jādara, lai savā sirmā vecumā viņa nejūtos pamesti un vientuļi, lai gadu nasta viņiem neliktos parak smaga? Atbilde, manuprāt, ir vienkārša. Miers, pārticība, pieejama un ātra veselības aprūpe, dzīves komforts. Tas ir tas optimālais, ko mēs sirmgalviem kara dalībniekiem varam nodrošināt šodien. Kas ir otrā pasaules kara veterāni? Cik daudz ir tādu starp mums? Sarunās ar veterānu biedrību vadītājiem mēs uzzināju, ka Latvijā mīt 3378 bijušie sarkanās armijas karavīri un partizāni, kas piedalījies kara padomju savienības pusē. Pieļauju, ka latviešu leģiona veterānu skaits ir līdzīgs nosauktajām, tātad ap 7000 cilvēku visa Latvijā. Likumprojektam ir jātiecas uz viņiem visiem, izņemot tos, kas bija sodīti par tīšiem smagiem noziegumiem un nav reabilitēti. Tagad jautājums. Vai mums jaunajiem un veselīgiem ir jābūt svarīgi, kura fronte pusē karoja šī kareivī? Vai nav tā, ka mēs mēģinot pacelt savus ideoloģiskos un partijiskos karogus pēc iespējas augstāk, izmantojam kara veterānu vajadzības savus nolūkos un viņi kļūt par mūsu ciņas gustekņiem? Uzskatu, ka tieši tā arī notiek. Šo likumprojektu būtu jāskata vienīgi no šāda viedokļa. Likuma mērķim ir jābūt pilnībā humānam, iekļaujot tajā pēc iespējas lielāku kara veterānu skaitu ar nodomu nevienu neaizmirst. Tikmēr likumprojekts ar katru nākamo pantu ierobežo to kara dalībnieku skaitu, kam tas tiks piemērots. Jau likumprojekta virsraksts izslēdz no kara veterāniem partizānus un pagrīdniekus, jo attiec tikai uz mobilizētām personām. Pirmais pants devē par kara veterāniem tikai tos, kas tika mobilizēti karojošo valstu militārojos firmējumus pretiesiski likuma izpratnī. Tātad sarkanās armijas latviešu strelnieku divīziju karavīri tiks mākslīgi nostādīti izvēlēts priekšā, proti, vai viņi uzskata sevi par pretiesiski mobilizētajiem vai ne. Pareizo sarkanās armijas veterānus likums uzskata par tiesiski iesauktajām armijā, un līdz ar to likums netiks piemērots attiecībos viņam vispār, kaut arī viņi dzīvo Latvijā un ir Latvijas piederīgi. Nevar būt atzesti sakarā ar likumu, saskaņā ar likumu par kara veterāniem arī tie, kas iestājās kara spēkos brīvprātīgi. Tomēr Hitlera armijā uzbrukums Padomju Savienībai bija uzbrukums viņa dzimtenei. Nākamie panti sašaurina kara dalībnieka statusu vēl vairāk. Par kara dalībniekiem faktiski nevar būt atzisti Latvijas Republikas nepilsoņi. Arī paliek atklāts jautājums, vai izlūkdienestu, tā skaita kara izlūkdienestu struktūras darbiniekiem, būs arī liekts ar šo likumprojektu kara dalībnieka status. Tātad, kādu rezultātu iegūstam likumu piemērojot? netiek pilnībā sasniegts likuma leģitims mērķis – kara dalībnieku atbalsts, bet jaunās tiesiskās normas viņu vēl vairāk štēl, nevis saliedē, un vēl vairāk vairo rūktumu sabiedrībā. Es pazīstu deputātus un sabiedrību aktīvus pilsoņus, kuri patiesi nelikuļoti cerēja, ka ar jauno likumprojektu varēs veicināt sabiedrības saliedētību. Tāpat cienu valsts prezidentam un nodomu sekmēt sabiedrības saliedēšanu. No sirds vēlos, lai viņiem, tāpat kā mums visiem šeit pat, rokas nenolaistos šajā darbā, tomēr šīs skatāmais projekts ir neveiksmīgs un to grūti pilveidot. Frakcijas saskaņas centrs to atbalstīt nevar.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Sabiedrības saliedētības komisijas izstrādāto likumprojektu par otrajā pasaules karā mobilizēto personu statusu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 22 atturas 2 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa atvaļinājuma piešķiršana. Tātad Saeimas prezidijas bija saņēmis deputāta Ivara Zariņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 20. novembra līdz 23. novembrim. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijas bija saņēmis deputāta Orlova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 21. un 22. novembrī. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat arī Saeimas prezidijas bija saņēmis deputāta Jāņa Laišplēša iesniegumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 27. novembra līdz 29. novembrim. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Ingmāra Čaklā iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 6. decembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Ingmāram Čaklājam šā gada 6. decembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav atvaļinājums piešķirts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts, grozījumi civila likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, tātad mēs šodien trešajā lasījumā izskatam grozījumus civillikumā, kas ir ļoti apjomīgi un kur darbs pie tiem juridiskajā komisijā ir noritējis vai teju visu šo Saeimas sasaukumu laiku. Un tagad par katru no priekšlikumiem pēc būtības. Pirmais ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs arī Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī dzen Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ministra priekšlikums, kas ir terminoloģiska rakstura, ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, kurš nav komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais arī Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz, ka novecojušais termins miesīgs tēvs tiek aizstāts ar terminu bioloģiskais tēvs, kas tālāk tiek lietots visā likumā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputāts Lībiņas Egneres priekšlikums, kas pēc būtības ir saistīts ar to pašu iepriekšējo ministra priekšlikumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputāts Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāts Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
11. Deputāts Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. atbildīgās komisijas, juridiskās komisijas priekšlikums, kur ir iekļauts gan tieslietu ministra priekšlikums, gan arī Lībiņa Segneres priekšlikums, ir atbalstīts, paredz piešķirt personai, kur sev uzskata par bioloģisko tēvu, tiesības apstrīdēt patronitātes atzīšanu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
13. deputāts Lībiņa Segneres priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums ir atsaukts. 16. tieslietu ministra Borgāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas paredz, ka aizgādnību nodibināt varēs arī veselības traucējumu gadījumos par tādiem, pēc tādiem pašiem noteikumiem, kā tas ir paredzēts garīga rakstura traucējumu gadījumos, kas arī pēc tam ir labots visā likumprojektā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz pienākumu aizgādnim pildot aizgādni pienākumus, noskaidrot aizgādnībā esošās personas viedokli un rīkoties personas interesēs, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka aizgādībā esošai personai domstarpības ar aizgādni vispirms izšķir vāriņtiesa un pēc tam tiesa, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka persona nav ierobežojuma personiskajās nemantiskajās tiesībās, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Ir juridiskās komisijas izstrādāts priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskās komisijas priekšlikums precizē aizgādņu pienākumu nodrošināt aizgādnībā esošās personas kopšanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministra priekšlikums, kurš precizē spriedumu rīcības spējas ierobežošanas lietās darbības termiņu un konkretizē, ka šāds rīcības spējas ierobežojums ir jāpārskata retākā reize 7 gados, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz papildināt civillikumu ar jaunu tiesisko regulējumu, pagaidu aizgādnību, kas paredzēts, lai steidzīgos gadījumos būtu iespējams personai nodibināt aizgādnību un atrisināt neatliekamas personas interešu aizsardzības jautājumus, tajā pašā laikā neierobežojot personas rīcības spēju. Arī procesa likumā ir paredzēta pātrināt lietas izskatīšanu, kā arī ierobežotas tiesas nolēmumu spēkā esamības termiņš, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
40. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka gadījumos, kad rīcības spēja ierobežo izšķērdīgas vai izlaidīgas dzīves dēļ, ierobežojuma apjoms ir noteicams tādā veidā, lai aizgādnes var rīkoties pastāvīgi vai kopā ar pašu personu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Terminoloģiski rakstura tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. arī terminoloģiski rakstura tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Tieslietu ministra priekšlikums ir Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 52. Kurš ir juridiskās komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Deputātu Naudiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, sākot savu uzstāšanos vēlos atgādināt par to, kas ir noteikts civila likuma 1710. un 1712. pantā. Proti, galvojums izbeidzās ar katru darbību, kas dzēž galveno saistību, atsvabinot no tās parādnieku. Tā nosaka 1710. pants civila likumā, savukārt civila likuma 1712. pants nosaka, ka galvojums izbeidzās ar ikvienu notikumu, kas atsvabina galveno parādnieku. 2011. gada 27. aprīlī Latvijas Republikas augstākās tiesas senāta civilietu departamenta kādā lietā numuru SKC 86/2011 tika norādīts uz iespējamiem izņēmumiem no galvojuma akcesoritātes principa. Nu, acīm redzot arī šī sprieduma izteikto atziņu rezultātā radās deputāta Romāna Naudiņa priekšlikums grozījumiem civila likumā.
Kolēģi, lūdzu, pārstājiet sarunāties. Paldies. Paldies.
Saimnes juridiskā komisijā izskatot šo priekšlikumu 2012. gada 3. oktobrī tika uzaicināts arī senators Laviņš, kurš pauda šādu viedokli. Mēs apspriedām civilietu departamenta senatoru sanāksmē šo priekšlikumu un dominēja viedoklis, ka nebūtu nav nepieciešams civila likumu papildināt ar šādu normu, jo attiecībā uz juridiskajām personām ir pieminētais senāts spriedums, kas ievieš skaidrību attiecībā uz to, ka galvojumu akcesorai dabai ir jāatkāpjas no institūta mērķa, tas ir attiecībā uz juridiskām personām. Savukārt attiecībā uz fiziskajām personām man šķiet, ka šis būtu gadījums, ka tiesu praksa varētu šo jautājumu risināt caur tulkošanu, maksātnespējas likuma normu, kurā ir paredzēts fiziskai personām šī īpašā procedūra, saistību dzēšanas procedūra. Maksātnespējas procesa ietvaros, tad šī likuma norma iespējams izbeidz galveno saistību un varētu iespējams izsicināt, ka beidzas arī galvojums. Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Aigars Lūss šajā sakarā izteicās šādi. Arī Tieslietu ministrija uzskata, ka nav nepieciešama šāda grozījuma, vismaz šādā redakcijā. Mēs uzskatām, ka civila likuma 1710. pants un 1712. pants ir aptveroši un pietiekami izsmeļoši. Šeit nebūtu nepieciešams neko papildināt. Saistībā ar 2011. gada 27. aprīļa senāta spriedumu, kas acīm redzot ir bijis par pamatu iesniedzēju bažām. Jāatzīst, ka spriedumā nav runa par fiziskām personām. Grozījumi šeit pēc būtības nav nepieciešami. Likumdevējs ir pateicis savu gribu, ka galvojums kā akcesors saistība izbeidzas noteiktajos gadījumos. Vienīgi ir vērts nonākt diskusijas rezultātā pie skaidrības, ko likumdevējs ir domājis attiecībā uz juridisko personu maksātnespējas procesa izbeigšanās sekām, bet negrozīt civila likumu. Arī Tieslietu ministrs savā vēstulē juridiskajai komisijai norāda uz sekojošo. Tieslietu ministrija izprot, ka augstāk minētā priekšlikuma pamatā varētu būt augstākās tiesas senāta civilietu departamenta 2011. gada 27. aprīļa sprieduma lietā SKC 86/2011 norādītais secinājums. Tomēr jāņem vērā, ka senāts pie šāda secinājuma nonācis izvērtējot konkrētās lietas apstākļus. Tieslietu ministrijas ieskatā minētajā priekšlikumā ietverto jautājumu pēc būtības jau risina civila likuma 1710. un 1712. pants šajā pantā paredzētie galvojuma izbeigšanās pamati. Paredzot, ka galvojums izbeidzās ar katru darbību vai notikumu, kas dzēž galveno saistību un atsvabina no tās parādnieku. Tādējādi papildus grozījumu civila likumā šajā kontekstā nebūtu nepieciešami. Godātie kolēģi, es pilnībā pievienojos šajām atziņām, kas ir paustas juridiskā komisijas sēdē, īpaši tātad norādot tieši to, ka civila likuma 1710. pants jau šobrīd pasaka, ka galvojums izbeidzās ar katru darbību, kas dzēž galveno saistību, atsvabinot No tās parādnieka savukārt civila likuma 1712. pants nosaka to, ka galvojums izbeidzās ar ikvienu notikumu, kas atsvabina galveno parādnieku. Godātie kolēģi, esam pārunājuši ar Naudiņu kungu arī šo jautājumu, un cik es zinu, tad viņš šos priekšlikumus numuru 54 un 60 ir atsaucis. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Jāņa prezidijas ir saņēmis tikko iesniegumu no deputāta Naudiņa, kurā viņš informē, ka atsauc savus priekšlikumus numuru 54 un 60. Tātad turpinam ar 55. priekšlikumu.
55. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
57. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 58.
Deputāti piekrīt.
58. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, ar to precizēts nākotnes pilnvarojuma tiesiskais regulējums, paredzot nākotnes pilnvarniekam tiesības atsaukt citas pilnvarotāja izdotās pilnvaras tajā apjomā, kurā tiesīgs darboties nākotnes pilnvarnieks, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Deputāta Naudiņa priekšlikums ir atsaukts. Un 61. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti, un godātie kolēģi grib arī teikt, ka līdz ar šo likumprojektu pilnīgu izskatīšanu tiks arī izpildīts Satversmes tiesas spriedums, kurš noteica uzdevumu likumdevējam izstrādāt jaunu rīcības spējas regulējumu no pilnīgas rīcības spējas zaudēšanas, nodrošinot, ka rīcības spēja tiek ierobežota tikai tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un ka uz visām šīm personām ar saslimšanām ir noteikts efektīvs šī risinājuma pārskatīšanas periodisks procesuālā kārtība. Un līdz ar to tad arī civilikums atbilst Satversmē un Latvijas uzņemtajām starptautiskajām saistībām ar ANO konvenciju par cilvēkiem ar invaliditāti. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civillikumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretatturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts cilvēku stāvokļu aktu reģistrācijas likums trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, arī šis likumprojekts civila stāvokļa aktu reģistrācijas likums ir saistīts ar izskatītajiem grozījumiem civila likumā, un tādi būs vēl divi likumprojekti, par kuriem es jums šodien ziņošu. Šis pēc būtības ir jauns civila stāvokļa aktu reglamentējošs likums. Uz trešo lasījumu ir saņemti gan pēc būtības, gan ir redakcionāli priekšlikumi, par katru pēc kārtas. Pirmais ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais terminoloģiski rakstura juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, kurš saskaņo šo likumu ar civilu likumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums arī dzen saskaņo ar civilu likumu grozījumiem konkrēto likumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz papildināt ziņu uzskaitījumu, kas norādāms miršanas reģistrā ar ziņām par ārstniecības iestādi vai ārstniecības personu, kas izdevusi medicīnas apliecību par nāvas cēloni, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Tieslietu ministra priekšlikums, kurš paredz, ka Tieslietu ministrija nodrošina tikai laulību apliecību, ko izsniedz garīdznieks vēdlapa izgatavošana, jo pārējās apliecības attiecīgi tiks izdrukātas no jaunā vienotās civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmas, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un 12. ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kas parāda, ka ziņa par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem iekļaušanu vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā uzsāk ar 2013. gada 1. janvāri, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. juridiskās komisijas priekšlikums par likumu spēkā stāšanos 2013. gada 1. janvārī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu arī trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 17 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma bāriņtiesu likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, arī grozījuma bāriņtiesu likumā ir saistīta ar iepriekš minētajiem grozījumiem civil likumā. Ir saņemta virkne priekšlikumu uz trešo galīgo lasījumu. Pirmais ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums kas arī citos priekšlikumos, kur mērķis ir precizēt visā likumā, ka bāriņtiesā ir jānodrošina visu aizgādnībā esošo personu tiesību aizsargāšanu. Tas ir ne tikai tām personām, kurām ir rīcības spējas ierobežojums, bet arī tām, kurām ir nodibināta aizgādnība bez rīcības spējas ierobežojuma, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums saskaņo arī šā likuma regulējumu ar civil likuma regulējumu saistībā ar to, ka rīcības spēja var ierobežot un aizgādnība nodibināt ne tikai garīga rakstura traucējumu dēļ, bet arī citu veselības traucējumu dēļ, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. tieslietu ministra priekšlikums paredz, ka pagaidu aizgādni bāriņtiesa ieceļ nekavējoties, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku personas interešu aizsardzību, un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. tieslietu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 15.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
20. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
21. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskās komisijas priekšlikums par likumu spēkā stāšanos 2013. gada 1. janvārī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir atbalstīti visi izskatāmie priekšlikumi. Aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt arī šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma bāriņtiesu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretatturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civil procesa likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Arī civil procesa likumā ir izskatīta virkni apjomīga priekšlikuma uz trešo galīgo lasījumu, gan saistībā ar jau minētajiem grozījumiem civil likumā, gan arī citi procesuālas dabas grozījumi. Pirmais ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums, kur precizē likumā esoši atsaucas uz laikrakstu Latvijas Vēstnesis atbilstošu oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma terminoloģijai, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums, kas
paredz papildināt to lietu kategorijas, kuras tiek izskatītas slēgtā tiesas sēdē, aptarot gan lietas par personas rīcības spējas ierobežošanu, garīgu raksturu vai citu veselības traucējumu dēļ, pagaidu aizgādnības nodibināšanu, nākotnes pilnvarnieku tiesību apturēšanu, kā arī aizgādības un saskarsmes tiesībām. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Gešina un Cvetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Valerijam Gešinam.
Godātas Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Piektais priekšlikums ir saistīts ar personas tiesībām saņemt atpakaļ civillietā atlīdzību par pārstāvjā sniegto juridisko palīdzību. Par pamatu priekšlikumu izstrādei bija vairāku praktizējušu juristu viedokļi, kā arī augstākas tiesas senāta civillietu departamenta spriedums, kurā norādīts uz nepieļaujamību izšķirot jautājumu par procesuālu tiesisko izdevumu atlīdzināšanu, diskriminēt puses pēc tā, kādu pārstāvi lietas vešanai prasītājs vai atbildētājs ir izvēlējis. Tika ņemts vērā arī Satversmes tiesas atziņas par to, ka juridiskais jēdziens advokāts, kas ietver Satversmes 92. Pantā, ir jātulko paplašināti, ar to saprotot personas tiesības saņemt juridisko palīdzību, brīvi izvēloties aizstāvi vai pārstāvi dažādas lietās no iespējami plašāka kvalificēt juristu lokā un atsevišķos likumā noteiktos gadījumos arī no citu personu lokā. Ikviena tiesības uz advokāta palīdzību nevar tikt saprastas, ka personu pienākums griezties pēc juridiskas palīdzības tieši pie advokātiem. Ieteikums skatīties Satversmes tiesas 2003. Gada 6. Oktobra spriedumā secinājumu daļas pirmo punktu. Satversmes tiesā ir norādījusi, ka, citāts, vest savas lietas un pārstāvēt citas personas nesliktāk par advokātiem var arī juridisko zinātņu doktori, juridisku palīdzību sniedzošas nevalstiskas organizācijas, kā arī personas, kuram ir augstāka juridiska izglītība un kuras nokārtojušas attiecīgas prasmes un iemaņas apliecinošu eksāmenu. Citāts beigas. Ja kvalificēti juristi, kas nav advokāti, var pārstāvēt citas personas, tad tie ir tiesīgi saņemt arī atlīdzību tāpat kā advokāti. Priekšlikumi tika sagatavoti un iesniegti Saeimas kārtības rulī noteiktajā kārtībā un tika analizēti juridiskajā komisijā arī 10. Saeimas laikā, piedaloties gan Saeimas juridiskā biroja pārstāvjiem, gan tieslietu ministrijas speciālistiem, gan advokātiem. Turklāt, toreiz juridiskajā komisijā tika saņemts augstākas tiesas civillietu departamenta senātora Laviņa kunga viedoklis par to, kā persona ir jābūt brīvam iespējam izvēlēties sev pārstāvi lietas vešanai un izdevumus par lietas vešanu uzvarējusi puse var saņemt neatkarīgi no pārstāvja tiesiskā statusā. Pēc minēto priekšlikumu apspriešanās deputāti komisijā vairāk kārt ir atbalstījuši priekšlikumu par to, kā ar lietas svešanu saistītie izdevumi ir izdevumi ne tikai par advokāta palīdzību, bet arī cita kvalificēta jurista palīdzību. Tomēr ar 2011. Gada spriedumu augstākas tiesas senāts ir mainījis judikatūru, norādot, kā 2011. Gada 21. Jūlijā ārkārtas sesijas 7. sēdē 3. Lasījumā izskatot likuma projektu grozījumi civila procesa likumā, likumdevējs, un tas ir atlaista Saeimā, ir veicis izšķiršanos par iedzienu advokāts neatiecināšanu uz juristiem, kas nav zverināti advokāti, ko apstiprinā arī pirms balsojuma notikušās debatas. Rūpīgāk iepazistoties ar šīm debatēm rodas iespējas, ka balsojums drīzāk ir bijis politiska izšķiršanas un advokātu lobijas. Advokātu interešu lobijas un nekas cits. Uzskatu, ka pašreizējais 33. Panta 3. Daļas 1. Punkta regulējums pārkāpja tiesiskās vienlīdzības principu attiecību uz personām, kuras izvēlējušas sev pārstāvi, kas nav advokāts, tāpēc būtu labojams. Šāda atšķirīga attieksme atkarība no izvēlēta pārstāvja nav pieļaujama, jo ir pretrunā Satversmes 92. Pantā noteiktajam personas tiesībām saņemt juridisku palīdzību, brīvi izvēloties pārstāvi no iespējami plašāka kvalificētu juristu lokā un atsevišķos likumā noteiktos gadījumus arī no citu personu lokā. Drīkst man izmantot divas minūtes?
Vai deputātiem nav iebildumi, ka Gešenkungs izmanto arī divas minūtes? Lūdzu, turpiniet, Gešenkungs.
Civil procesā lietas dalībnieki paši izvēlas, kā sevi aizstāvēt. Tādēļ mana skatījuma nav taisnīgi, ja netiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar prasības pieteikuma, paskaidrojumu sagatavošanu, pārstāvību tiesas sēdē tikai tādēļ, ka juridisku pārstāvību nenodrošinā tieši advokāts. Uzskatu, ka tiesību normai ir jābūt skaidrai un saprotamai jebkuram Latvijas iedzīvotājam, un mūsu priekšlikums nodrošinās personu iespējas brīvi izvēlēties savu pārstāvi un būt pārliecinātam par to, ka tiks atlīdzināti ar lietas vešanu saistītie izdevumi ne tikai par advokāta, bet jebkura kvalificēta jurista palīdzību. Uzskatu, ka tas ir tikai taisnīgi un loģiski. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka šo priekšlikumu atbalsta Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība, nevalstisko organizāciju sektors, kā arī vairāki praktizējuši juristi. Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinu atbalstīt Saeimas deputātu Valerija Gešana un Irīnas Cvetkovas priekšlikumu numur 5. Paldies par uzmanību.
Paldies, debates slēdz, vai komisijas vārdā Ednarskunds, ko pievēlīs?
Godātie kolēģi, šis priekšlikums komisijā tika rūpīgi izvērtīts, tika arī uzklausīti šie juristi, kurus bija ierosinājuši uzaicināt priekšlikumu iesniedzēji. Mēs uzklausījām visus argumentus, tā skaitā to vērtējām arī kopsakarā ar Latvijas Republikas tiesisko regulējumu par to, kā personai un kuram personu lokam ir tiesības kļūt par advokātu, tā skaitā, ka tiesību zinātņu doktori bez papildus eksāmena tiek uzņemti advokātu kolēģijā, līdz ar to tātad iegūstot augstāko iespējamo akadēmisko izglītību tiesību zinātnē personas tātad iegūst advokāta tiesības bez eksāmena kārtošanas. Savukārt attiecībā uz citām personām, ņemot vērā to, ka Latvijā nav vienota eksāmena juridisko izglītību ieguvušajām personām, ir ļoti dažādas augstskolas, kuras piedāvā juridisko izglītību ar ļoti dažādiem kritērijiem un kvalitāti. Juridiskā komisija to vērtēja un izvēlējās situāciju, ka tomēr advokatūrā tiek kārtot zināšana pārbauda un nokārtots eksāmens pirms persona iegūst tātad tiesības praktizēt kā zvērināts advokāts. Tāpat arī mēs vērtējām to, ka šādu juridisko biroju dibināšanas kārtība, to, kas var dibināt šādus juridiskos birojus pēc būtības, neierobežo nec komerclikums, nec arī citu normatīvie akti, kas pieļauj ar uzņēmēju darbību nodarboties jebkurā jomā, jebkurš cilvēks Latvijā var dibināt juridisko biroju, izmantot šādu nosaukumu un tādējādi arī iespējams maldināt cilvēkus, kurš šādus juridiskā biroja pakalpojumus saņem. Mēs, kā jau es teicu, komisijā tiešām rūpīgi par to diskutējām, un komisijā šis priekšlikums neguva komisijas locekļu vairākumu atbalstu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Valērija Gešina un Irīnas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 46, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputātu Gešina un Cvetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debates. Vārds deputāta Irīnai Cvetkovai.
Augstsgotāta prezidija. Godātie kolēgi, šie grozījumi par advokātu atlīdzībām ir jāskatā kopsakarā ar vēl vienu likumprojektu. Ja jūs atceraties, tad budžeta paketē nesaprotama iemesla dēļ tika iekļauti civil procesa likuma grozījumi, ar numuru 382, ar kuriem no jauna gada krietni par 50% tiktu palielinātas un bez tam milzīgas valsts nodevas par prasību celšanu tiesās. Ar izskatama likumprojekta 44. Pantu tika paredzēts papildus noteikt advokātu atlīdzības apmērus, un mana skatījumā ir atbalstāms mūsu ar Agiešana kungu priekšlikums, ar kuru advokātu atlīdzības apmērs tiek noteikts mazākajā un samērīgākajā apmērā. Pretie gadījumā lietas dalībniekiem būs jācieš vēl lielākus izdevumus, gan apmaksājot valsts nodevu, gan apmaksājot advokātu pakalpojumus, un ar to es uzskatu tiktu ierobežotu personu brīvu pieeja tiesai. Es aicinu paskatīties uz šo priekšlikumu kopsakarā ar jau pieņemtiem un minētiem civila procesa grozījumiem, ar kuriem tika palielināta valsts nodeva par prasību celšanu tiesā, un atbalstīt mūsu ar Agiešana kungu priekšlikumu, kurā advokātu atlīdzības apmēri ir noteikti mazākajā apmērā nekā tika piedāvāts ar likumprojektu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstums?
Jā, es komisijas vārdā vēlos teikt, ka arī debatējot par šo priekšlikumu, mēs komisijā secinājām, ka pēc būtības priekšlikuma iesniedzēji pēc daudz nevēlas mainīt šajā otrajā lasījumā jau pieņemto, akceptēto redakciju, bet gan papildināt advokāta lietas vešanas saistīto izdevumu atlīdzināšanu ar pilnvarota pārstāvja atlīdzināšanu, par ko bija priekšlikums, par kuru debatējām iepriekš, un arī šajā kopsakarā komisijā runājām par to, ka pilnvarots pārstāvs tas attiektos ne tikai uz fiziskajām personām, kuras ir pilnvarotas kādu pārstāvju, bet arī uz visām juridiskajām personām, kuras kā pilnvarotos pārstāvis uz tiesu sūta savus darbiniekus, un kur arī darba līguma noteiktajā apmērā pilda tātad šos juristu vai jurisconsulta pienākumus juridiskajās personās, un tādējādi arī radītu neskaidrību un nesapratni par to, kādā veidā būtu atlīdzināma šo juridisko personu pārstāvju izdevumi, un pēc būtības ir šajā priešlikumā ir ļoti maz citu atšķirību no otrajā lasījumā jau apsprinātās redakcijas, jo galvenokārt runa ir par pilnvarotajiem pārstāvjiem. Un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Valēriju Agiešinu un Irinu Stratkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 48 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais tieslietu ministra Bordāna priešlikums, kas precizē pēc komisijas lūguma pēc otrā lasījuma, kādā apmērā ir atlīdzināma ar lietas svešanu saistītie izdevumi sarežģītu nemātisku prasījumu gadījumā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Bordāna priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Gešina un Svetkovas priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputātu Valēriju Agiešinu un Irinu Stratkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 48, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāta Agiešina un Svetkovas priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka prasītājiem ir pienākums norādīt tiesai atbildētāju, kuram nav deklarētās dzīvesvietas adreses Latvijā, dzīvesvietas adreses tikai tad, ja viņiem tā ir zināma, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Agiešina un Svetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputātu Valēriju Agiešinu un Irinu Svetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 50 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Tieslietu ministra priekšlikums, kura mērķis ir paredzēt izņēmumu no deklarētās dzīvesvietas principa gadījumos, kad dokumenti tiek piegādāti pēc ārvalsts kompetentās iestādes lūguma par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums Tieslietu ministra, kas ir terminoloģiska rakstura komisijā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta Gešina Cvetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Kolēģi, ar panta 3. Daļas 2. Ir paredzēts lietas dalībniekiem palielināt soda sankcijas no 100 līdz 500 latiem, ja lietas dalībnieks iesniedz tiesai pierādījumus pēc tam, kad noteicējis termiņš un tiesā savlaicīgas neiesniegšanas iemeslus neatzīst par attaisnojušiem. Taču tiesai ir tiesības un atteikt pieņemt savlaicīgi neiesniegtos pierādījumus. Bet pieņemot tos, tiesa pati atzīst, ka tie ir pievienojami lietas materiāliem un ir vērtējami kopā ar citiem lietas materiāliem. Tad nav saprotams, par ko sūdīt lietas dalībnieku. Vēl viens svarīgs aspekts. Ka gadījumā, ja tiesa atzīst pierādījumu savlaicīgas neiesniegšanas iemeslus par attaisnojušiem, tad tai būs pienākums, nevis izvēles tiesības, piemērot soda sankcijas pret lietas dalībnieku. Ne tiesības, pienākums. Tad jebkurā gadījumā, pieņemot jaunus kādus pierādījumus, tiesai būs jāsoda to lietas dalībnieku, kurš ir iesniedzies nesavlaicīgi kādus jaunus pierādījumus. Es aicinu deputātus atbalstīt mūsu priekšlikumu un atstāt sankcijas 100 latu apmērā. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams?
Kolēģi, arī par šo priekšlikumu mēs komisijā debatējām un bija arī tiesneši uzaicināti uz komisijas sēdi, kurā viņi arī minēja to, ka pierādījuma iesniegšana bieži vien tiek apzināti novilcināta, lai sacīkstes procesa ietvaros otra puse nevarētu pienācīgi sagatavoties tiesas sēdei, lai tiesas sēdi varētu atlikt un tādējādi tiesāšanās efektivitāte arī tiek būtiski ietekmēta, un tiesneši šo piedāvāto sankciju, kas ir apstiprināta otrajā lasījumā, uzskatīja, ka tas būs efektīvs līdzeklis, lai vērstos par šādu neattaisnotu pierādījumu novēlotu iesniegšanu. Tādējādi arī deputātu priekšlikums neguva komisijas locekļu vairākumu atbalstu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputātu Valēriju Gešinu, lai Rīnas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 50 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
19. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta Gešina Cvetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputātu Valēriju Gešinu un Irinu Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 50 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
21. Ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz noteikt jaunu, nekavējoties izpildām spriedumu kategoriju, tie ir spriedumu lietās, kas izriet no aizgādības saskarsmes tiesībām, ņemot vērā, ka visām darbībām attiecībā uz bērnu, neatkarīgi no darbību veicāja, ir prioritāri jānodrošina bērna tiesības un intereses. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir deputāta Gešina un Cvetkovas priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputātu Valēriju Gešinu un Irinu Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 51 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra priekšlikums paredz, ka tiesa var Tiesa pēc viena laulātā lūguma katru laulāto var noklausīties atsevišķā tiesas sēdē, ja laulības šķiršana saistīta ar vardarbību pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu vai pret viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu. Arī starptautiskie tiesību akti uzliek par pienākumu mums pieņemt šādus normatīvu aktu grozījumus un veikt citus pasākumus, lai aizsargātu visus vardarbības upurus no jebkādiem turpmākiem vardarbības aktiem, tajā skaitā iespēja robežās izvairīties no atkārtotas tikšanās ar vardarbības izdarītāju. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ministra priekšlikums, kurš saskaņo civil procesa likuma regulējumu ar civil likuma regulējumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra priekšlikums, kurš paredz paternitātes apsvīdēšanas kārtību, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra priekšlikums, kurš precizē un papildina to lietu kategorijas, kuras tiesa izskata sevišķā tiesāšanas kārtībā, ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums paredz, ka tiesa nosūta pieteikumu norakstu arī personai, kurai ierosināts ierobežot rīcības spēju un nodibināt aizgādnību, nosakot tai laiku un ilgāk par 30 dienām paskaidrojumu sniegšanai. Šāds tiesiskais regulējums nodrošinās, ka persona, par kuras rīcības spējas ierobežošanu lemj tiesa, vairāk iesaista tiesas procesā un viņa arī tiek uzklausīta. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra priekšlikums parāds tiesai tiesības lūgt izsniegt ārstniecības iestādē izziņu par personas spējām un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz procesuālo regulējumu pagaidu aizgādnības nodibināšanai steidzamos un neatliekamos gadījumos. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra priekšlikums paredz pienākumu tiesai nosūtīt spriedumu norakstu arī personai, kuras rīcības spēja ierobežota, un prokuroram, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Tieslietu ministra priekšlikums paredz noteikt, kā noris lietu par personas rīcības spējas ierobežojumu garīga rakstura traucējumu dēļ pārskatīšanu, sagatavošanu iztiesāšanai. Tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 49.
Deputāti piekrīt.
49. Atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Tieslietu ministra priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
Un 51. Ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kur ņemot vērā, ka grozījumi civillikumā paredz noteikti jaunu tiesisko regulējumu pagaidu aizgādnību, ar šo priekšlikumu tiek precizēts arī civil procesa likums, papildinot to ar jaunu nodaļu pagaidu aizgādnības nodibināšana, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
56. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt otrajā lasījumā atbalstīto nodaļu par nākotnes pilnvarnieku tiesību apturēšanu jaunā redakcijā. Un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš parāds, ka par tiesas lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu var iesniegt blakus sūdzību, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
60. Ir deputāti Svetkovas un Judina priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 62.
Tātad uzsākam debates par 60. priekšlikumu. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Cienījama priekšsēdētāja, kundze, kolēģi. Latvijā ir reģistrētas 214 šķirītiesas. Pat laban par tajos ieceļām uz šķirītiesnesi varētu kļūt jebkura persona. Gan katrs no jums, gan arī, es atvainojos, cilvēks, kas atrodas ieslodzījuma vietā. Taču ņemot vērā to, ka šķirītiesas spriedumi nav pārsūdzami, un nododami uzreiz izpildēji, tas izraisa nopietnas problēmas ar lietas izskatīšanas kvalitāti, objektivitāti un spriedumu pamatotību. Vēl 2005. Gada profesors Torgans savu publikāciju jurista vārdā paudis viedokli, ka šķirītiesu sistēmai Latvijā vajadzīgas radikālas pārmaiņas, starp pārēju norādot, ka šķirītiesnesim jābūt augstākai juridiskai izglītībai. Savukārt 2006. Gadā valdība savā deklarācijā uzņemās līdz 2013. Gada 1. Janvārim nostiprināt nosacījumus šķirītiesu dibināšanai un šķirītiesnešu kvalifikācijas prasībām, lai mazinātu gan šķirītiesu skaitu, gan palielinātu sabiedrības uzticību šķirītiesu lēmumiem. Taču, diemžēl, 7 gadu laikā no valdības puses nekas netika neizdarīts, nenoteikts. Jāuzsver, ka Tieslietu ministrija vairāk nekā 15 gadu garumā līdz pat šai dienai tā un nesagatavoja solīto likumprojektu par šķirītiesam, bet izskatot šo priekšlikumu, komisijas sēdē ministrijas pārstāvis apņemas sagatavot to tuvākajā laikā. Ar komisijas atbalstīto 60. un 61. priekšlikumiem daļēji tiks izpildīts 2006. Gada valdības deklarācijas iecerētais plāns un ir izveidotas prasības pret šķirītiesnešu kvalifikāciju. Tiem jābūt personam ar juridisko izglītību un ar nevainojumu reputāciju, kas, manuprāt, būtiski uzlabos gan šķirītiesu darbu, gan ietekmēs uz izspriežamu lietu rezultātiem un spriedumu kvalitāti un izskatam lietu objektivitāti. Es vēlos izteikt pateicību visiem juridiskas komisijas locekļiem un īpaši komisijas priekšsēdētāji Čepānas kundzei par šo priekšlikumu atbalstu. Paldies jums liels!
Paldies. Vai Bērziņa kungam pietiks ar 3 minūtēm? Lūdzu, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Jā, cienījamais prezidija, godātie kolēģi, jautājums visnotaļ ir aktuāls. Es tikai gribēju precizēt Svetkovas kundzi. Tieslietu ministrija 2008. Gadā izstrādāja šķirētiesu likumprojektu. Šis likumprojekts netika atbalstīts, ņemot vērā pretrunīgos viedokļus ekspertu vidū. Tomēr Tieslietu ministrija turpina darbu pie šī jautājuma risināšanas. Šobrīd šis ir pagaidu risinājums, tā kā tiešām komisijā, cik es zinu, ir bijušas diskusijas un lūgums atbalstīt.
Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. pārtraukumā ir paredzēta frakciju padome. Lūdzu, frakciju vadītājus un prezidija locekļus uz frakciju padomu sarkanajā zālē. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons? Nav. Augusts Brigmanis? Nav. Raivis Dzintars? Nav. Marjana Ivanovjeva Sējeva? Nav. Jānis Klaušs? Nav. Jānis Lāčplēsis? Nav. Valdis Liepiņš? Liepiņkungs ir. Aleksejs Loskutovs? Nav. Jānis Reirs? Nav. Un Dzintars Zaķis arī nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.